Þinn eini frelsari.
María var alvarlega veik. Móðir hennar satt hjá henni og reyndi eftir megni að linnað henni, en mátturinn fór þverrandi. Á hverjum morgni spurði móðirinn, elskan mín, líður þér ekki betur í dag? En þennan dag svaraði María, nei, mamma mín, mér finnst ég muni deyja, bráðum. Þetta skalt ekki segja, María mín, sagði móðir hennar og reyndi vera vongóð. Jú, ég er viss það, sagði María, og ég er hrædd. Það er allt svo myrkt framöndan. En góða mín, þú ert skýrð og fermd og þú hefur verið góð stúlka. Þú fórst oft í kirkju meðan þú ert frísk og þú hefur alltaf lesið bænir þínar. Ég veit það, mamma mín, en ég veit líka að ég er ekki reiðubúin að deyja. Við nonni höfum oft talað þetta. Við höfum aldrei geta fundið að syndir okkar séu fyrirgefnar þrátt fyrir allt sem við höfum reynd.
Má ég koma inn?
Nei, er það nonni, en hvað mér þykir vænt að sjá þig.
Elsku systir mín, nú hef ég dásamlega fréttir handa þér. Ég hef fundið hér í Biblíunni margt sem svara spurningum okkar það hvernig við getum fengið frið og fullvissu fyrirgefningu synd okkar. Nú skil ég lesa fyrir þeim okkur orð sem drottinn Jesús Kristur sjálfur talaði. Sannlega, sannlega segi yður, hver sem trúir á mig hefur eilíft líf. Og með eilífum kæraleika hef ég elskað yður. Og þann sem til mín kemur mun ég alls ekki burtreka.
Æ, bróðir, þú léttir fari ekki að mér eftir þú segir þetta.
Já, systir mín, leið og þú treysti drottni Jésu sem frelsara þínum eftir hópin. Hann er hinn eini milligöngumaður, hinn trúi æsti prestur vor mannana. Þegar við trúum á hann og veitum honum viðtök í hjörtu vor, hreinsar blóð hans oss af allri synd. Pósturinn Pétur segir, eigi er heldur annað nafnundir himninum, er menn kunna að nefna, er oss sé ætlað fyrir hóknum að verða.
Ég vil treysta honum, segir María. Ég veit að þetta er satt. En má ég koma til hans alveg eins og ég er? Þetta virðist vera alltof einfalt til þess að þetta geti verið sannleikur.
María mín, þú mátt koma alveg eins og þú ert. Hann hefur opnað veginn. Hjálpræðisverkið var fullkomnað á krossinum á Golgata. Ef þú kemur til hans nú í trú, mun hann vissulega taka á móti þér og gera þig að hans eigin eign.
Já, segir María. Ég er ósköp þreytt, en ég vil koma til hans rétt sem ég er. Kæri drottinn Jésús, taktu á móti mér. Ég er þreytt og hálfhrædd, en ég treysti því að þú dóst fyrir mig og að þú hefur fyrirgefið mér syndir mínar. Ég þakka þér, kæri drottinn. Nú langar mig til að dvelja hjá þér eilíf. En mamma, viltu ekki líka koma til hans?